Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyyte kielen ja todellisuuden väliseltä joutomaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme kahden sukukielen rinnakkaiseloa Suomenniemellä muistelemalla saamelaisten ja suomalaisten parin tuhannen vuoden yhteiseloa saamelaiskulttuurin emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtolan kanssa. Käymme Tumppukylässä ja lopuksi katsomme, mitä tapahtuu, kun tie halkoo rakennuksia. Keskuksen ja periferian suhteet ovat aina kiehtoneet ihmisiä, asuuhan meistä jokainen jommassa kummassa. Etenkin metropoleissa, pääkaupungeissa ja muille isolla kirkolla eläjille on ollut tärkeää erottaa itsensä niistä, jotka asuvat Hevonkuusessa, Takapajulassa tai Hörönkönkkölässä. Kuulijamme nimimerkki Fathok 59 kohtasi uuden nimityksen Syrjäkylälle tammikuun puolivälissä kuunnellessaan Yle Radio 1 musiikkiohjelmaa. Siinä kerrottiin säveltäjän kotikaupungista näin. Leipzig oli hieno kaupunki, ei mikään tumppukylä. Kuulijamme Fathok 59 ihailee luonnehdintaa tuppukylä. Tulihan hyvä mieli koko päiväksi ihan yhdestä kirjaimesta. Tumppukylä on varmaan kuuluisa lapasia ja kintaita kutovista mummoista, tai sitten se on kovasti poikamiesvoittoinen taajama. Juuri näin, ja muistetaan pitää talvella ne tumput, lapaset ja vanttuut kädessä. Talven pimeinä iltoina on mukava muistella menneitä. Niin kuin vaikka nyt sitä, kun ensimmäiset venekunnat saapuivat 2000 vuotta sitten Haapiollaan, Ruuhellaan tai Uiskollaan etelästä, nykyisen Viron rannikolta varmaan Viimsin niemessä tänne pohjoiseen, todennäköisesti Porkkalan niemelle. Täällä heitä kohtasi yllätys, maa ei ollutkaan autio, vaan täällä pyöri ihmisiä, jotka eivät olleetkaan ihan vieraita, vaan ilmeisiä kielisukulaisia, koska he puhuivat kantasaamea. Myöhäiskantasuomi, jota nämä etelässä tulleet veneilijät puhuivat, ja kantasaamehan olivat haarautuneet varhaiskantasuomesta vain noin 1000 vuotta aikaisemmin, joten puheenparsi ja muotisanonnat olivat varmasti hiukan erilaisia, mutta ero muihin ympäristön kieliin, germaaneihin ja baltteihin, oli varmasti korvin kuultava. Oliko tämä 2000 vuoden takainen kielisukulaisten jälleen näkeminen lämminhenkinen veljes- ja sisaruskohtaaminen? Jelgas-instituutin saamelaisen kulttuurin emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola.
Me emme tiedä kovin tarkasti, että mitä tapahtui, vaikka siihen ajoittui hyvin suuri murros, eli tämä saamen ja suomen kielten muotoutuminen. Ja samalla siis myöskin näiden etnisten ryhmien, eli saamelaisten ja suomalaisten muotoutuminen ja varhaisvaiheet, josta puhutaan myöskin etnogeneesinä. Tässähän lähtökohta on se, että nykyisin ajatellaan, että tämä etnisten ryhmien syntyminen liittyi siihen, että etelä- ja lounaisrannikolla oli maatalousväestöä, joka sai sitten sieltä Viron puolelta ja myöskin Ruotsista päin kielelliset vaikutteet, mutta myöskin maatalouden harjoittamisen. Ja sisämaassa harjoitettiin pyyntielinkeinoja, eli näiden tavallaan elinkeinojen myötä elintavat olivat hyvin erilaisia ja sen takia myöskin nämä kielet erilaistuivat. Mutta tänä ajanjaksona on ilmeisesti tapahtunut myöskin ilmastonmuutos, joka aiheutti maatalouden kriisin täällä eteläisellä ja lounaisella rannikolla niin, että esimerkiksi nykyisen Uudenmaan alueen jokilaaksoissa ei olisi ollut mahdollista tavallaan suurimuotoista maataloutta, vaan että se olisi ollut tätä lappalaisten tai saamelaisten pyyntialuetta sekin. Ja kun sitten ilmasto lämpeni ehkä ajanlaskun alueen tienoilla, niin tätä suomea puhuvaa väestöä alkoi tulla tai palata sinne. Ja tähän liittyy se, että saamen kieli syntyi Laatokan Suomenlahden sisämaan alueella ja alkoi sitten leviämään, että se oli kiinnostavaa, että mikä siinä pyyntiväestön kielessä oli se tekijä, joka tavallaan veti tai työnsi niin kuin sitä saamen kieltä sitten ympäristönsä. Eli se kohtaaminen, koska sehän tapahtui satojen vuosien ja ehkä vuosituhannenkin kuluessa, niin tavallaan vaikea tavoittaa sitä, että minkälainen se varsinainen kohtaaminen oli. että minä itse olen historiallisen ajan saamelais- ja suomalaissuhteita hahmottanut sillä lailla kielellisesti, että tavallaan oli semmoiset ydinalueet, joissa puhuttiin tavallaan puhdasta, joissa nämä kielet kehittyvät puhtaasti omiin suuntiinsa. Ja näiden välillä oli sitten tämmöinen kontaktivyöhyke tai rajamaa, jossa koko ajan tapahtui liikettä. Eli lähempänä sitä suomalaisuuden ydinaluetta siinä rajamaalla koko ajan tapahtui suomalaistumista. Ja siellä saamelaisuuden ydinalueen läheisellä rajamaalla sitten tapahtui saamelaistumista. Että historiallisella ajallahan tämä oli esimerkiksi Utsjoen Inarin alueella, että ne suomalaiset, jotka muutti Pohjois-Inariin tai Utsjoelle, saamelaistuivat ja sitten esimerkiksi Ivalon kylä tai tämmöiset olivat niitä suomalaistavia keskuksia, että jos saamelainen muutti sinne, niin hän hyvin nopeasti suomalaistui. Suomen kieltä puhuva väestö hän alkoi sitten vähitellen levitä Kokemäijoelle ja Päijät-Hämeeseen ja Laatokalle ja myöskin tuolla lounasrannikolla. Mielenkiintoista tässä on se, että tämä suomalaisten ekspansio eli laajeneminen alkoi oikeastaan voimakkaasti vasta 1000-luvun alkuvaiheessa. Ja sitä ennen koko sen ensimmäisen vuosituhannen ajan saamen kieli oli se laajeneva kieli. Ja tästä ei ole tietoa, että mistä johtui, koska kuitenkin sen Laatokan Suomenlahden alueella syntyneen kielen puhujat tosiaan olivat pyyntiväestöä, joka ehkä jonkun verran harjoitti myöskin maataloutta. Ja se alkoi laajeta sillä lailla, että vähitellen Laatokan pohjoispuolelle Oulujoelle, koko nykyisen Suomen alueelle ja sitten lopulta koko Pohjois-Fennoskantiaan. Eli saamen kielihän vasta siinä vaiheessa levisi koko pohjoiseen Fennoskantiaan. Siinä on jostakin isommasta kysymys, että omaksuttaan kokonaan uusi kieli. Aina kun tämmöistä kielellistä muutosta tapahtuu, niin siihen kielen osaamiseen liittyy joku esimerkiksi tekninen uutuus, elinkeinollinen muutos tai tämmöinen, kuten oli 1600-1700-luvun uudisasukaskulttuurilla, että uudisasukaskulttuuri ja suomen kieli liittyvät niin vahvasti yhteen. Niin sama on ollut täällä, mutta sitä ei tiedetä, että mistä se johtuu.
Jännittäviä aikoja. No sitten tulee semmoiset jännittävät ajat, jolloin 1100-luvulta, 1200-luvulta alkaen kristinusko saapuu Suomeen, niin kuin olemme piispa Henrikin ja Lallin kohtaamisesta oppineet. Milloin kristinuskon saapuminen ulottui saamen puhujien keskuuteen, emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola?
Joo, tässä kannattaa varmasti sitten erottaa tämä myöhempi saamelaisalue, jonne kristinusko tuli aika myöhään, eli 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa. Mutta tosiaan keskiajalla vielä pitkin Suomea asui näitä pieniä saamelaisia ryhmiä, jotka harjoittivat ehkä pienriistan pyyntiä ja tämän tyyppistä elämänmuotoa. Sitten ei ole tietoa, olivatko ne kristillisiä, eli käännytettiinkö heitä muiden suomalaisten mukana kristinuskoon, että katolinen käännytys hän oli aika, siihen liittyy tietysti väkivaltaisia episodeja, mutta sitähän puhutaan suomalaistenkin kristillistymisestä, että levisikö se enemmän kauppiaiden ja tämmöisten kiertävien saarnaajien mukana kuin tämmöisenä väkivaltaisena kertakaikkisena käännytystyönä. Ja sama kysymys tietysti koskee saamelaisia. Ortodoksinen käännytystyö tuolla Venäjän puolella alkoi silloin 1500-luvun loppupuolella ja sitten luterilaisethan olivat fanaattisia käännyttäjiä, niin saamelaiset silloin käännytettiin välillä hyvinkin väkivaltaisesti, että siellä vähintäänkin pahoinpitelyjä ja muita oli pitkin 1600-luvua siinä opetuksessa.
Kun ajattelee protestantisuutta, niin jos sen ideana on muun muassa se, että kaikkien ihmisten pitäisi pystyä lukemaan Jumalan sanaa omalla kielellään, niin sitä voisi ajatella, että se olisi ollut saamen kieltä puhuvillekin semmoista aikaa, että olisi saatu oma kirjakieli ja niin poispäin, mutta ihan näin ei siis käynyt.
No kyllä ja ei, että se yleinen tapahan tietysti oli luterilaisella kirkolla, että väkivalloin yritettiin puskea saamelaisillekin sitä kristillistä oppia vieraalla kielellä, mutta että sitten siellä oli tämmöisiä yrityksiä, että muun muassa Ruotsin kuningas Gustav II Adolf sanoi, että jotenkin näin, että kristillisyyden sisäistäminen on mahdollista ainoastaan äidinkielen avulla. 1600-luvullahan oli mielenkiintoisia yrityksiä ensinnäkin kouluttaa saamelaisia pappisvirkoihin kiertäviksi opettajiksi ja sitten toisekseen, että 1619 jo julkaistiin ensimmäiset saamenkieliset kirjat. Ne oli lähinnä näitä aapiskirjoja tai tämmöisiä kirkollisia perusoppikirjoja, mutta että ei paljon myöhästytty siitä Agrikolan ajasta. Mutta sitten se ei lähtenyt kuitenkaan sillä lailla kehittymään niin kuin suomen kieli, koska niitä saamen kieliä oli aika monta, niin eri kielillä sitten julkaistiin silloin tällöin aina tätä oppimateriaalia. Mutta ehkä paras keksintö tässä suhteessa saamelaisten kannalta oli tämä katekeettalaitos, eli kiertävät opettajat, kun saamelaisia ei erämaista voinut kerätä keskuspaikkoihin, niin lähetettiin kiertävät opettajat tekemään sitä opetusta. Ja tämähän oli 1730-luvulla kehitelty systeemi, joka sitten oli niin hyvä, että se säilyi 200 vuotta. Että sehän ei ollut kovin tehokas, se oli 3-4 viikkoa vuodessa opetettiin. Ja sillä välillä monet kerkesi jo unohtaakin ne opetukset, mutta se oli osittain myöskin äidinkielistä se opetus.
Eikös noihin aikoihin 1600-1700-luvulla tapahtunut sitten tämmöinen uusi startup-innovaatio kuin poronhoito tässä saamelaisten keskuudessa, emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola?
Joo, niinhän se tapahtui, että tämä suurporonhoito, niin sen oletetaan alkaneen 1500-luvun kuluessa ja sitten 1600-luvun mittaan se oli kehittynyt tiettyjen saamelaisryhmien pääelinkeinoksi. Eli se oli tavallaan ensimmäinen elinkeino, joka oli tähän uudisasutukseen tai maatalouteen verrattava siinä, että se yksi elinkeino siinä oli hyvin vahvassa asemassa. Mutta poronhoito sinällään, niin sillä on ehkä pitempi historia. Eli suurporonhoito oli tavallaan jatkoa sille peuranpyynnille, jossa saamelaisilla oli pitkä historia.
Noihin aikoihin alkoi sitten etelän herrat kiinnostua pohjoisesta, paitsi Suomessa, niin Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Missä vaiheessa Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoiset rajat alkoivat täsmentyä? Ja piirrettiinkö niitä mitenkään sen mukaan, että siellä asui oma kansansa saamelaiset, jotka puhuivat omaa kieltänsä saamen kieltä? Emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola.
Joo, näitä epämääräisiä rajoja, etupiirirajojahan oli ollut jo keskiajalla. Joku Pähkinäsaaren rauhanrajahan oli tämmöinen, että tavallaan siinä ikään kuin pikkusen jo katsottiin sitä, että mitkä ovat Ruotsin aluetta, mitkä Venäjän aluetta. Sitten oikeastaan 1595 täyssinän rauhanraja, jonka vaikutukset näkyvät sillä lailla edelleen, että se jakoi saamelaisväestönkin läntiseen ja itäiseen kulttuurivyöhykkeeseen. Ja 1600-luvulta lähtien alettiin sitten näitä rajanvetoja tehdä. 1751 oli mielenkiintoinen vuosi saamelaisten kannalta sikäli, että Strömstadin rajasopimuksessa virallisesti vahvistettiin, että vaikka me valtiot vedämme rajoja pohjoiseen, niin se ei koske saamelaisia. Eli siinä sopimuksessa annettiin saamelaisille erityisoikeudet liikkua näiden rajojen yli. Ja tämähän oli huomattava ja mielenkiintoinen sopimus. Mutta se kumottiin sitten vähitellen käytännössä 1852 ja 1889 suljettiin Norjan ja Suomen rajat ja Ruotsin ja Suomen rajat. Ja se koski myöskin sitten saamelaisia. Eli tämä saamelaisalue rikottiin näillä rajoilla. Ja tuohon sinun kysymykseen, että miten ne noudattelivat saamelaisten ajatuksia, niin vielä täyssinän raja luultavasti noudatteli näiden saamelaisten Lapinkylien rajoja. ja myöhemminkin niitä jossakin määrin otettiin huomioon, mutta 1800-luvun rajasulut olivat jo semmoisia, että niissä ei vähäkään huomioitu saamelaisten oikeuksia, vaan esimerkiksi tuo Suomen ja Norjan raja meni Tenolta ja jakoi tämmöisen yhtenäisen Tenon saamelaisen väestön kahteen valtakuntaan. Ja samalla lailla sitten 1920 Tarton rauhanraja jako kolttasaamelaisten alueita niin, että osa jäi Suomen puolelle ja osa jäi Neuvostoliiton puolelle. Eli siinä vaiheessa näitä saamelaisten oikeuksia ei otettu enää ollenkaan huomioon.
Niin, tätä mä mietin lukiessani teidän massiivista opustanne, kenen maa, kenen ääni.
Saamelaisten ja suomalaisten suhteet esihistoriasta nykypäivään.
Niin, että kun kansallisuusaate levisi Euroopassa 1700-1800-luvuilla ja silloin jokainen pienikin kieliyhteisö, kuten esimerkiksi suomalaiset, päätti olla oma kansansa ja tarvita oman valtion, niin miksi tämä kansallisuusaate tarttunut saamelaisiin tuolloin ja miksi ei noussut esiin semmoinen oman valtion vaatimus? Vai nousiko esiin?
No joo, ei noussut, eikä se oikeastaan myöhemminkään noussut esille, että siinä on tietenkin omat historiansa, mutta sehän edellytti myöskin tavallaan sitä kansa-ajattelua. Ja suomalaiset olivat ensin Ruotsin valtakunnan ja sitten Venäjän valtakunnan alaisina tavallaan kehittyneet sillä lailla, että eri heimoista, eri alueiden omista identiteeteistä oli rakentunut vähän laajempi niin sanotusti suomalainen identiteetti. Ja sen pohjalta sitten tuli tämä valtioajattelu. Mutta saamelaisyhteisöt olivat aika, se identiteetti rakentui hyvin paikalliselle tasolle, eikä ollut kehittynyt tavallaan sitä yleissaamelaisuuden ajatusta. Ja sitten vielä kun rajat tulivat, rikkovat tämän alueen, niin tämmöinen ei ollut mahdollista. Siellä oli kyllä saamelaisia intellektuelleja 1800-luvulla, esimerkiksi Ruotsin puolella tämmöinen Anders Fjellner, jotka kehittelivät sitä ajatusta saamen kansasta. No sitten oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen hän saamelaiset alkoivat voimakkaammin harjoittaa tätä yhteistoimintaa, perustivat yhdistyksiä ja mediaa, jonka idea oli se, että vaikka nämä saamelaiset eri puolilla aluetta eivät tunne toisiaan, niin silti heitä yhdistää tietyt asiat. Ja siinä vaiheessa myöskin saamelaisia kohtaan esiintyi tämmöisiä ennakkoluuloja. Suomessakin ajateltiin, että aha, onkohan siellä niin sanotusti separatistisia liikkeitä, aikovatkohan ne irrottautua näistä valtioista ja niin edelleen. Kyllähän tämä kansa-ajattelu sitten näissä yhteispohjoismaisissa yhteyksissä on vahvasti noussut esille, että 1950-luvulla jo aloitettiin nämä yhteispohjoismaiset saamelaiskonferenssit, jotka olivat tavallaan koko saamelaiskansan. Ja viimeistään 1970-luvulla alettiinkin puhua saamelaisesta kansasta ja sanottiin, että me olemme kansa muiden kansojen joukossa ja me tarvitaan niitä samoja oikeuksia, mitä kansoilla on. Mutta tuo valtioajatus on ollut aina jotenkin vieras saamelaisille, että on pyritty enemmänkin parantamaan sitä asemaa valtioiden sisällä. Ja semmoiset ajatukset saamelaisten valtiosta ovat tulleet aina vähän ulkopuolelta.
Oliko toi aika sitten semmoista, että se mikä silloin pari tuhatta vuotta sitten alkoi, kun tämä maanviljelys alkoi vallata alaa tuolla Etelä- ja Lounais-Suomessa, niin kun siitä on sitten seurannut tämmöisiä maankäytöllisiä ristiriitoja, niin se on nyt vihdoin sitten saapunut tuonne Jäämeren rantaan saakka niin voimallisesti, että tämä kissa on pitänyt nostaa pöydälle.
Joo, näinhän se on. Kyllähän tämmöiset perusristiriidat tosiaan on tuosta maankäytöstä, että uudisasutuksen ja saamelais- tai lappalaiselinkeinojen väliset kiistathan näkyvät jo heti, kun 1500-1600-luvulla näitä asiakirjoja, esimerkiksi oikeuskäräjäpöytäkirjoista näkee, että jatkuvasti sitä kiistelyä siitä maankäytöstä. Ja saamelaisillahan oli tämä vanha käsite, ikimuistoiset nautintaoikeudet, joka oli myöskin vielä 1700-luvun alkuvaiheessa pohjoismaisen oikeuskäsityksen mukainen, että tämmöinen muistinvarainen tieto ja pitkä käytäntö ovat perusteita sille, että saamelaisten oikeudet tunnustetaan. Mutta sen jälkeenhän alettiin aika sokeastikin suojella näitä uudisasutuksen etuja. Ja sitten siihen tuli vielä kaikenlaista muuta kilpailevaa maankäyttöä, kaivostoimintaa, matkailua, metsänkäyttöä, vesien rakentamista ja niin edelleen. Eli saamelaiset on aika puristuksissa sen suhteen. Ja monet saamelaiset ovat sitä mieltä, että vaikka saamelaistenkin elinkeinot ovat paljon muuttuneet, niin silti se maankäytön kysymykset ovat niitä keskeisiä sen saamelaiskulttuurin tulevaisuuden suhteen siinä, missä kielikysymys tai saamelaiskulttuuriin liittyvät kysymykset.
Hyvä, minä kiitän.
Kiitos, kiitos.
Viikon fraasirikos. Kaupunkisuunnittelu ei ole helppoa, koska tavallisesti kaupungissa asuu muitakin ihmisiä kuin kaupunkisuunnittelija, ja kaikilla heillä on oma mielipiteensä hyvästä kaupungista. Mutta ei ole helppoa rakennetun ympäristön kuvaaminen rakentamisen jälkeenkään. Kuulijamme MV törmäsi tähän Helsingin Sanomien taannoisessa artikkelissa vantaalaisesta asuinalueesta, jonka tunnelmaa toimittaja kuvaili vivahteikkaasti näin. Rakennuksia halkovat vehreät kävelytiet ja puistot. Kuulijamme MV tuumailee ilmaisua rakennuksia halkovista teistä ja puistoista näin. Olisi se näillä pakkasilla aika karua, jos minunkin tupaani halkoisi vehreä kävelytie tai näin talviaikaan yleinen hiihtolatu. Aristoteleen kantapään infrastruktuurifraasien valvova arkkitehtuurijuoppa on samaa mieltä. Mielikuvitus on annettu ihmiselle sitä varten, että voi funtsailla, mitä sanat tarkoittavat käytännössä, ja sitä pitäisi jokaisen kirjoittajan käyttää ainakin sekunnin verran omienkin sanojensa kohdalla. Julistamme kirjoittajan syylliseksi viattomien ihmisten kotien jyräämiseen vehreillä kävelyteillä ja puistoilla. Rangaistus tämmöisestä touhuilusta on osallistuminen lähimmän aikuisopiston kurssille nimeltään yli vuoden kestävän kehityksen kaupunkisuunnittelu ilman, että purkaa yhtään rakennusta. Niin oppii, miten näitä asioita oikein hoidellaan. Yksi alkuvuoden kohutuimmista kieli-ilmiöistä koettiin tammikuun alussa, kun jääkiekon nuorten MM-joukkueen kapteenia haastateltiin hävityn pronssiottelun päätteeksi Yle Urheilun sivuilla. Joukkue oli tavoitellut turnauksesta kultamitalia, ja neljänneksi jääminen tuntui niin suurelta pettymykseltä, että kapteeni puhui koko joukkueen puolesta näin. Kyllä on krokotiilin kyyneleitä annettu tulla ulos. Muun muassa kuulijamme Aaro H., Keijo L., Kaisa, epäurheilijamaista käytöstä, Viilariville, Paula M., Gena, Masavaari ja Onnen Pekka ynnä moni muu ihmetteli ilmaisua, koska niin ilahduttavan laajalti tiedetään, että sanonta krokotiilin kyyneleet tarkoittaa teeskenneltyä itkua. Yleinen mieliala viesteissä oli, että toivottavasti jääkiekkoilijältä vain pääsi suustaan sammakko, eikä joukkue vain teeskennellyt surevaa. Ilmauksen takana on ikivanha myytti siitä, että krokotiili itkisi ennen kuin syö saaliinsa. Ajanlaskun alun aikoihin elänyt kreikkalainen filosofi Plutarkos mainitsi sananlaskukokoelmassaan, että ilmaus tunnettiin jo antiikin aikana. Silloin verrattiin krokotiilin käyttäytymistä ihmisiin, jotka haluavat aiheuttaa tai aiheuttavat jonkun kuoleman, mutta sitten julkisesti valittavat heidän puolestaan. Tosielämässä krokotiilit kyllä erittävät kyyneleitä, mutta niiden tunteista ei ole havaintoja. Tässä kaikki tänään. Jos jokin upea, kehno tai muuten vaan jänskä lause tai sana pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pyrähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.